ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Erkan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Get maaş, qara mühasibat, kölgə iqtisadiyyatı. Portuqaliyada meşə yanğını hələ nəzarətə alınmayıb, ölən 64 nəfərdən 47-si maşına minib qaçarkən öz maşınında yanıb. Azərbaycan prezidenti daha 4 nəfərə general rütbəsi verdi. Azərbaycanın adam başına düşən generalların və ümumiyyətlə generalların sayına görə lider ölkələr sırasındadır. İşıq istəyən adamları həbs eləmək təxminən ona bənziyir ki, qaranlığı bayraq kimi qaldırasan, şair Vaqif Bayatlı o dərb belə deyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Salam, Başnazirin müavini sahibkarlardan tələb edir ki, qara mühasibatlığa son qoysunlar. Sahibkarsa deyir, hökumət birinci özündən başlasın. Bəs nədir bu qara mühasibat? Bugün Azadlıq Live-da bundan danışacaq. Bizimlə qalın. Başın üstə damın ola, o da deşik-deşik. Tozun kəndlərində yağan doldan sonra sakinlər deyir, yenə də yağışın suyun altında qalıblar. Bakı Metropolitinin keçmiş rəisi Tağı Əhmədov, MTN generalı Akif Çovdarova 3 milyon manat verib, ya verməyib. Tağı Əhmədov bu suala cavab axtaran məhkəmədə dindirildi. Portuqaliyadakı meşə yanğınlarında 60-dan çox adam ölüb. Hökumət 5 gündə alovu cilovlaya bilmir. Paket maaş, qara mühasibatlıq, gizli iqtisadiyyat. İndi bu haqda həm rəsmilər, həm ekspertlər, həm də elə sahibkarların özü danışır. Problemin həllinin zəruriliyini vurğulayırlar.
Başnazirin müavini Əli Əhmədovun sözlərinə görə dövriyyənin gizlədilməsi, daha az gəlir vergisi və sosial ödənişlər eləməkdən ötürü bəzi sahibkarlar qara mühasibata əl atırlar. Yəni, gəliri azaldır, işçiyə verdiyi maaşı daha aşağı rəsmiləşdirir və s. Əli Əhmədov iyunun 20-sində Sumqayıtda sahibkarlarla keçirdiyi görüşdə işə götürənlərə xəbərdarlıq eləyib. O vurğulayıb ki, qara mühasibatlıq ucubatından nəinki vergidən yayınılır, həm də işçinin gələcəkdə pensiya almaq hüququ pozulur.
Sizin ödəməli olduğunuz onlarla da haqları ödəmədiyinə görə o da pensiya almaq hüquqlarına məhrum olacaq. Bu problem nə cürəndir? Bu boyu yükü dövlətin üzərinə qoymaq mümkün deyil. Dövlət bu yükün altından çıxa bilməz. Buna görə də biz əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinə bu qədər ciddi şəkildə münasibət göstəririk ki, bizim vətəndaşlarımız olan işçilərin hüquqları, o cümlədən gələcəkdə pensiya almaq hüquqları bu başdan pozulmuş olmasın.
Hazırda sahibkar kimi çalışan iqtisadçı ekspert Nazim bəy Dəmirlinin fikrincə, qara mühasibat olmasaydı vətəndaşlar 300 manat təqaüd ala bilərdi. O vurğulayır ki, qara mühasibatlıq ola mübarizələr rəsmlər ilk növbədə dövlət müəssisələrinin özündən başlamalıdır.
Dövlət büdcəsinə maliyyələşən və hətta belə nazirliklərdə belə konvert maaşların götürülməsini təmin etməlidirlər. Yəni, özəl sektora hər şeyi yükləməklə deyil. Əslində, ikili mühasibatlığı yaradan dövlətin özünün öz strukturlarıdır. Dəfələrlə təklif edirik ki, bu əmək haqqından tutulan vergi yükü azaldılsın və 20%-lik sosial vergi götürülsün Gürcüstanda olduğu kimi və bu ikili mühasibatlığı öz-özündən aradan qaldıracaq.
Azərbaycanda işləyənlər 14% gəlir vergisi, 25% isə sosial müdafiə haqqı ödəyir. Nazim bəy Dəmirli hesab edir ki, Azərbaycan da Gürcüstan kimi gəlir vergisi ilə sosial ödəmələr birləşdirib, ikisini birlikdə 20% endirməlidir. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin eksperti Rəşad Həsənov da düşünür ki, qara mühasibata yol açan səbəblərdən biri Azərbaycanda vergi yükünün ağırlığıdır.
vergi məcəlləsinə böyük həcmli dəyişikliklər edildi. 200-dən artıq dəyişikliyin edilməsinə baxmayaraq, bugün Azərbaycanda hələ də vergi yükü, deyək ki, oxşar iqtisadi modellərlə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Səudiyyə Ərəbistanı, deyək ki, Singapur, Qazaxıstan, Gürcüstan kimi ölkələrlə müqayisədə qat-qat artıqdır.
Rəşad Həsənov düşünür ki, qara mühasibatla mübarizədə öncə hökumət özü səmimi olmalı, rüşvət aradan qaldırılmalı, şərtlər sadələşdirilməli, vergi yükü azaldılmalıdır. Onun fikrincə, əks halda mövcud mühit sahibkarı ikili mühasibatlığa sövq eləyəcək, ziyanı da vətəndaş çəkəcək. Bəs vətəndaş əmək müqaviləsi olmadan işləməyin ona ziyanından xəbərdardırmı? Bu sualla Bakıda sakinlərdən cavab almağa çalışdıq.
İndiki iş prosesində vətəndaşları işə qəbul edirlər, vergidən yayınırlar ilk öncə və sonra hansı ki bir təhlükə baş verəndə və yaxud yıxılanda onlar artıq ona heç birini eləyə bilmir. Nə sığorta olunmur, heç bir şərait yarada bilmirlər və ya şikəs mi qalır, ya nəsə olur. Çox böyük ziyanı var.
Sabahları məsələn işdən çıxarılsa, qarşı tərəf məsələn deyə bilər ki, işdən çıxaranda o onun təzminatını ala bilməz.
Yaxın ki, xəstələnsə, bir xəsarət alsa, onun kim cavab olacaq? Məncələ olmalıdır. Əmək məcəlisi olmalıdır, mütləq.
Üstünlüyü var ona görə ki, işə qəbul olanda sən garantiya olursan ki, sənin əmək haqqın olacaq, sonra sosial sığorta kartın olacaq, ora pensiya haqqı yığılacaq ona görə.
İşverən üstünü alada bilər, maaşını verməyə bilər, başqa cavab var. Bu qədər.
Bir şey zad olanda ödənmir pul.
Baş nazirin müavini Əli Əhmədov bildirib ki, qara mühasibatlıq hökuməti ciddi narahat edir. O yada salıb ki, 2016-cı ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 1 milyard 921 milyon manat vəsait daxil olub. İqtisadçı ekspert Nazim Bəydəmirli isə düşünür ki, qara mühasibat olmasaydı, bu vəsait 2 dəfə çox olardı. Puldan gəlirdən söz düşmüşkən Bakı Metropolitinin keçmiş rəisi Tağı Əhmədov da pul ayındadır. O keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin generalı Akif Çovdarovun məhkəməsində deyib ki, general onun da əlindən 3 milyon manat alıb, indi gərək geri qaytarsın. Əhvalatı bütün detalları ilə reportajda təqdim edirik.
Bakı Metropolitinin keçmiş rəisi Tağı Əhmədov iyunun 21-də MTN generalı Akif Çovdarovun məhkəməsində dindirilib. Tağı Əhmədov, Akif Çovdarovun ondan 3 milyon manat alması, qardaşı oğlu və daha bir qohumunun MTN-də döyülməsi haqqında ifadə verib. MTN-çilərin məhkəməsində kənar adamlar, o cümlədən jurnalistlər buraxılmır. Amma Akif Çovdarovun vəkili Sadiq Rəsulov deyir ki, keçmiş Metropolitin rəisindən 3 milyon manatı hardan aldığını soruşub. Tağı Əhmədov isə bu suala cavab verməyib. Amma istintaq materiallarına görə Tağı Əhmədov müstəndiqlərə bildirib ki, Akif Çovdarova verdiyi iddia etdiyi 3 milyon manatı işlədiyi 44 ildə əmək haqqı ilə yığıb. Vəkil dərhal da əlavə eləyir ki, Tağı Əhmədovun Metropolitin rəisi kimi əmək haqqına dair sənədlər əldə eləyib. Həmin sənədlərə görə onun rəis maaşı ildə maksimum 25 min manat olub. Yəni 44 il toxunmasa da o maaşla 3 milyon manat toplaya bilməzdi. Vəkil Sadiq Rəsulov bildirir ki, Tağı Əhmədov bu yöndə sualların heç birinə cavab verməyib. Jurnalistlər də məhkəmə binası önündə Tağı Əhmədovdan heç bir suala cavab ala bilməyiblər. İstintaqa verdiyi məlumata görə MTN generalı Akif Çovdarov pul üçün Metropolitin rəisi Tağı Əhmədovu Xətai rayon məhkəməsində hakim işləyən oğlu Rauf Əhmədovun başına torba keçirib MTN-ə gətirməklə hədələyib. Akif Çovdarov isə Tağı Əhmədovun da onun yaxınlarının da söylədiklərini təkzib eləyir. Onun sözlərinə görə Tağı Əhmədovun qohumunun ağır qəza törətməsi, bir sıra qohumlarının qanunsuz hərəkətləri barədə hüquq mühafizə orqanlarında yetərincə məlumat var. Akif Çovdarov və başqalarına vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, mənimsəmə, qanunsuz silah saxlama, hətta qorxu ilə pul tələb eləmə və başqa ağır maddələrlə ittiham irəli sürülüb. Akif Çovdarovun adı 2008-ci ildə jurnalist Aqil Xəlilin döyülüb təqib olunmasında hallanır. 2015-ci ilin oktyabrında Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov işdən çıxarılıb. Bunun ardınca nazirliyin 20-yə yaxın yüksəkçinli əməkdaşı, o cümlədən Akif Çovdarov həbs olunub. 2 ay sonra isə nazirlik ləğv olunub, bazası əsasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Xarici Kəşfiyyat Xidməti yaradılıb.
Bakıda məhkəmə milyonları kimin əlindən kimin aldığını araşdırarkən, Ucqar Tovuz rayonunda da sakinlər Yağan Dolunun onların hər şeyini əllərdən aldığını deyib kömək üçün dad edirlər. Bugünlər Tovuzun bir neçə kəndinə düşən dolu əksər evlərin damını yararsala salıb sakinlərin əsas dolanışıq mənbəyi olan təsərrüfatlar sıradan çıxıb. Tovuzların yardım çağırışları növbəti reportajımızda.
Bütün toyuq cücəm batıb, heç nəyiniz qalmayıb. Xahiş edirəm sizdən, səsinizi çatdırın prezidentimizə. Mehriban xanıma
Tovuzun Əli Mərdanlı kənd sakini Aynura Əhmədova prezidentdən kömək istəyir. Deyir, iyunun 10-da dolu kəndlərinə yağandan bəri həyatları alt-üst olub.
Atam yox, qardaşım günü 8 marta fəhləriyə gedir. Hansı birimizi saxlasın, hansı birini düzəldə bilək biz? Kükən qalmayıb, heyvanlıqdan qırıb, meyvə qalmayıb, bağın batıb, əkinin batıb, qartoğun batıb, taxılın batıb, hamısı batıb gedir. Nə yiyim, nə dolanım, nə qarım.
Dolu tovuzun bir neçə kəndinə düşüb, evlərin dam örtüyü, əkin sahələri ziyan görüb. Sakinlər deyir ki, az çox imkanı olan evlərinin damına su keçirməyən material çəkib. Amma indi bu kənddə hansı evə girsən, döşəmədə sıra ilə düzülmüş qazan ləyən görərsən, ya da qalaq-qalaq toplanmış ev əşyalarını. Ev sahibləri sadəcə əllərində qalan əşyaları tavandan daman sudan xilas etməyə çalışırlar.
Başından tökülür hələ. Ondan sonra dərdin hələ yuxarı.
Neçə ildir bu sifatda qarı-qardığım, qoyduğum batdı getdi.
Nə canımı gördüyünüzə deyim.
Canım özümü demir, bax formu qoca vaxtımda.
Evdəki əşyalara zərər yoxdur, ən çox üstündəki koşamızda versin, önümüzdən qalan salıq su başında tökülməsin. Önümüzdə 3000-dən çox ziyan dəyir. Bütün bələyəz əşyaları hamısı yanır.
Bu tahtıya kim su keçsin? Hansı belə deyək, bu tərəfdə də bu yana, bax, hər yanı belə, hər yanı.
Tovuzun Qədirli kəndində də durum fərqli deyil. Dam örtüyü zədələnən evlər indi yağış suyunun altında qalıb. Sakinlər isə hökumətin onları olan biganəliyindən giləylidir. Deyirlər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri gəlib, ölçüb-biçib hesablamalar aparıblar. Hətta millət vəkili Qənirə Paşayeva da buradakı sakinlərlə görüşüb, durumla tanış olub. Amma kənd sakinləri hələ onların problemlərinə çarə qılan olmadığını deyirlər.
Hələ bu doğru düşən günündən buraya qədər bir adam gəlib qapımızı açmayıb ki, görək bunların vəziyyəti, şəraiti nə cürdür, nə cür yaşayırlar. Bu suyun altında nə cür bunlar yağışdan, seldən nə cür canlarını qutara bilirlər. Heç kim...
İcra başçısına deyitmişəm 5-ci gün. İcra başçısı olmayıb, mavini dev yazılıb təmsil. Kənd sovetinə deyitmişəm. Kənd sovetdə dev indi yazıb götürmüş, 2 dəfə də yazıblar buraya. Gəlib heç nə bir məlumat verən yoxdur. Hamımız bu gündə indi deyirik, nə olar, bizə yardımsa deyirik, biz bir yana məkana çıxaq. Başımıza yağır, bir yerimiz, yurdumuz yoxdur.
İyunun 10-undan başlayaraq Tovuz rayonuna dalbadal bir neçə dəfə güclü dolu düşüb. Yerli sakinlər Qədirli, Əli Mərdanlı, Mülkülü, Qaraxanlı və Çataq kəndlərinin daha çox ziyan çəkdiyini deyirlər. Tovuz rayonunun icra hakimiyyətində özünü Nazim kimi təqdim edən şəxs bizə bildirdi ki, hazırda sakinlərlə nə qədər ziyan dəyməsi ilə bağlı dəqiqləşdirmələr aparılır. Bildirilir ki, dəyən ziyan ödəniləcək, ancaq bunun nə vaxt olacağından xəbərsizdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə regional mərkəzindən də vəziyyətlə bağlı bir açıqlama almaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Sakinlər isə ümidlidirlər ki, tezliklə heç olmasa dam örtükləri təmir olunar və gecə rahat yata bilərlər.
Təbii fəlakət Portuqaliyada da insanları çıxılmaz duruma salıb. Paytaxt Lisabonun 200 kilometrliyində meşə yanğınlarında 60-dan çox adam həlak olub. Hökumət hələ ki alovu ram eləyə bilmir.
Portuqaliya azı 64 adamın ölümünə səbəb olmuş meşə yanğınını hələ də tam nəzarətə ala bilməyib. Yanğınla mübarizəyə isə 24 su tökən təyyarə və 2400 yanğın söndürən cəlb olunub. İnsan itkisinin artmasından da narahatlıq var. İyunun 17-si gecə paytaxt Lissabondan 200 km şimal-şərqdə başlanan yanğın sürətlə yayılmağa başladı. Çoxları maşına minib qaçmaq istərkən öz maşınlarında yandı. Həlak olan 64 nəfərdən 47-si maşında yanıb. Hökumətin məlumatına görə hazırda yanğın bir neçə istiqamətdə yayılır və onlardan biri xüsusi narahatlıq doğurur. Hökumət narahatdır ki, həmin yanğın çox sürətlidir. Avropa Meşə Yanğınları İnformasiya Sisteminin məlumatına görə yanğınlar 30 min hektar ərazini əhatə eləyir. Bu, Portuqaliya tarixində ən böyük yanğındır. Yanğına səbəb kimi qeyri-adi istilər göstərilir. Bəzi yerlərdə havanın temperaturu 43 dərəcəyə çatır. Statistikaya görə Avropa Birliyində hər 4 meşə yanğınından biri Portuqaliyanın payına düşür.
Rusiya Müdafiə Nazirinin təyyarəsinə Baltik dənizi üstündən NATO-nun döyüş təyyarələri yaxınlaşıb. Araya girən Rusiya qırıcıları NATO təyyarəsini nazirdən uzaqlaşdırıblar. Hər halda bunlar Moskvanın səsləndirdiyi fikirlərdir. Göydə həmin dramatik anların görüntülərini təqdim edirik.
NATO-nun F-16 qırıcı təyyarəsi Baltik dənizindəki neytral zonada Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygunun təyyarəsinə yaxınlaşmaq istəyib. Bu barədə müdafiə naziri ilə uçan jurnalistlər iyunun 21-də məlumat yayıblar. Məlumata görə müdafiə naziri Kaliningrada uçarkən NATO təyyarəsi neytral zonada onu müşayiət etməyə başlayıb və bir anlıq Şoygunun təyyarəsinə yaxınlaşmağa cəhd edib. Amma naziri müşayiət edən Rusiyanın Su-27 təyyarələrindən biri dərhal onların arasına girib və F-16 bundan sonra uzaqlaşmağa başlayıb. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi NATO pilotunun bu addımını qeyri-dost, qeyri-səmimi hərəkət adlandırıb. Qərb sərhədlərimizdə yaranan vəziyyət pisləşmə tendensiyasından xəbər verir. Bu, NATO ölkələrinin Şərqi Avropada hərbi fəallığının artması ilə bağlıdır. NATO Baltik ölkələrində iştirakını genişləndirir. Onların dəniz limanları, aerodromları və digər hərbi obyektlərdə infrastrukturu getdikcə təkmilləşir. Baş verənlər qərb tərəfdaşların anti-Rusiya kursundan dönmək istəmədiklərini nümayiş etdirir. Son bir neçə ay ərzində NATO və Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi dəfələrlə bir-birinin təyyarələrini tutmaq üçün havaya qırıcı təyyarələr qaldırıblar. Tərəflər bir-birini öz sərhədlərinə təhlükələdə yaxınlaşmaqda ittiham edirlər.
Bəs salam, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Saytımızı aça bilmirsinizsə, 777-897.info ünvanından istifadə edin. Şikayətləriniz üçün qaynar xəttimiz var. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elay proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan prezidenti daha 4 nəfərə general rütbəsi verdi. Azərbaycan generalların sayına görə birazdan Çinə çatacaq. 2 milyon 285 minli şəxs heyəti üçün Çinin 191 generalı varsa, 100 minlik Azərbaycan ordusunda generalların sayı 50-dən çoxdur. Ümumilikdə isə digər qurumları da götürəndə medianın yazdığına görə Azərbaycanda generalların sayı 150-yə yaxındır. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin saytının struktur bölməsində nazir, nazir müavinləri ilə yanaşı idarə rəisləri də daxil olmaqla 11 general rütbəli işçinin olduğu göstərilir. Müdafiə Nazirliyinin internet saytı kifayət qədər bağlı olduğundan dəqiq rəqəm öyrənmək mümkün deyil. Hərbi ekspertlərin yenə yerli mediaya dediyinə görə bu qurumda 50-yə yaxın generalın olduğunu demək mümkündür. O da məlum olur ki, onlardan bəziləri ehtiyatdadır. Ədliyyə Nazirliyində 12 general rütbəsi daşıyan dövlət qulluqçusu var. Baş prokurorluqda ondan çox general rütbəli dövlət işçisi çalışır. Dövlət sərhəd xidmətində general maaşı alanların sayı 10-a yaxındır. Dövlət miqrasiya xidmətində də bir neçə general hazırda iş başındadır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Vergilər Nazirliyində ümumilikdə 40-dan çox general var. Ekspertlərin fikrincə, NATO-nun tələblərindən biri də Azərbaycan kimi ölkələrdə generalların sayını azaltmaqdadır. Onu da xatırladaq ki, Avropa ölkələrində general rütbəsi olduqca qiymətli hesab olunur və hər kəsə verilmir. General adını üzərində gəzdirən zabitin adı hətta bəzi ölkələrdə küçələrə də verilir, məsələn, Hollandiyada.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İşıq istəyən adamları həbs eləmək təxminən ona bənziyir ki, qaranlığı bayraq kimi qaldırasan. Bunu Vaqif Bayatlı o dər deyir.
Şair ürəkdən əməliyyata hazırlaşır, səhhətinin uzun-uzadı söhbətlərə imkan vermədiyini deyir. Bununla belə Azadlıq Radiosunun bir neçə sualını cavablandırmağa razı olub. O, əvvəlcə səhhətindən danışır, ürəyindəki əməliyyatdan. Bundan başqa o, əslən Cəbrayıl rayonundandır. Böyük Mərcanlı kəndindəndir. Cocuq Mərcanlı da həmin kəndin bir hissəsidir. Cocuq Mərcanlıya artıq köç başlayıb, insanlar geri qayıdırlar. Bu barədə o nə düşünür? Bundan başqa, ötən ilin sonlarında Cəbrayıldan olan köçkünlər Biləsuvarda etiraz aksiyası keçirmişdilər. O aksiyada iştirak edənlərdən bəziləri həbs olundu. Onların qazı yox idi, elektriki də fasilələrlə verirdilər. Buna etiraz və etirazda 4-5 nəfərin tutulması barədə şair nə düşünür? Vaqif Bayatlı o dər.
Yox, hələ gedəcəm, hələ bu dəqiqə kim tatdı, gələn ayında axırlarına dəyir. Həm ürəyinə, həm beynində mən əməliyyət olunmuşam axı beynində. İndi ona yox vücudur həm də beynində, həm də ürəyində. Bu, vacib dəlbəttə, mən uşumu itirirəm, güclə danışıram. Bax, indi sizinlə bir dəqiqədə artıq danışıram. Deyilsə, çocuq mərcanında bizim mərcanlıdır. Biz böyük mərcanlıdanım, ama çocuq mərcanlıda bizim kəndin bir hissəsidir. Mənim canımın, ürəyimin bir hissəsidir çocuq mərcanlıdır. Və çox sevindirəm ki, Azərbaycan torpaqlarına uzaqdığına, yəni belə bayrağı bizim kəndimiz çocuq oldu, çocuq mərcanlı, çocuq oldu. Çocuqdan başlayıb, yəni qələbəmiz çocuqdur. Çocuqdur olanı göstərir ki, yəni deyirəm o çocuq böyüsün, böyük qələb oldu. Yox, heç mən evdən aşağı düşə bilmirəm. Mən öylə orduydum da, mən ki, Bakıya gəlib çıxmamışam. Mən orduyum. Tək oradan yox, elə ümumiyyətlə Azərbaycan hər bir kənd kəsəyində, Türk dünyasının hər bir kəndində, kəsəyində, köyündə. Köyündəyəm, yəni burada deyiləm həmişə. Yani burada ancak kişiliği bir istemdir. Mütləq Türk heç vaxt yani öz torfağını heç kəsə vermiyor. Ben Allah qoysa əvvəlaxın hamısını alacaq. Türk adını, sadece olarak insanlar Türk olduqlarını daha çok anladıqsa daha çok köyünə Türklük qaytaracaqlar. Köyünə Türk yeri yurtlarını qaytaracaqlar. Kitabımı adı veriyorum. Şimdi kitabım ayırın axıya gələnin əvvəlləri çıxacaq olar. Şehirde şübhəsiz var. O vaxt keçəni mən bir ildə ağır xəstəyəmdə heç xəbərim olmayıb. Həbs ediblər onları, işıl istəyənlər. Mən düşünürəm ki, işıl istəyən insanları həbs eləmək, təxminən ona bənziyir ki, qaranlığı bayraq kimi qaldırasan. Qaldırmaq demək.
Bunu şair Vaqif Bayatlı o dər deyir, o ürəkdən əməliyyata hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz. Onlardan bəzilərini qeyd edeyim. Orta Asiyada saray uşaqları necə böyüyür? Söhbət prezidentlərin uşaqlarından gedir. Orta Asiya ölkələrində uzun illər hakimiyyətdə olan ataların övladları vəzifədən vəzifəyə böyüyür. Yeni rütbələr, elmi dərəcələr alır. Özü də bütün bunları çox sürətlə eləyirlər. Tacikistan. Tacikistan prezidenti Emomali Rahmon bu yaxınlarda böyük qızı Azoda Rahmona dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsi verdi. Bu ölkənin ədliyyə və prokurorluq orqanlarında ən yüksək rütbədir. Rahmon 2016-cı ildən bəri prezident administrasiyasına rəhbəri eləyir. O, 2012-ci ildə Tacikistanda qadın hüquqları və azadlıqlarına dair qanunvericiliyin inkişafı mövzusunda namizədli dissertasiyasını da müdafiə eləyib. 38 yaşlı Azoda eyni zamanda fövqəladə və səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsinə malikdir. O, Tacikistanın ABŞ-dakı səfirliyində işləyib. 2009-cu ildə isə Xarici İşlər Nazirinin birinci mavini vəzifəsinə təyin edilib. Azoda Rahmonun həyat yoldaşı Cəmaləddin Nuraliyev Tacikistan Milli Bank sədrinin birinci mavinidir. 9 uşaq atası olan Emomali Rahmon 1992-ci ildən vətəndaş müharibəsindən çıxmış Tacikistana rəhbərlik eləyir. Onun 29 yaşlı oğlu Rustam bu il paytaxt Düşənbənin meri təyin edilib. Daha sonra isə şəhər məclisinin sədri seçilib, bundan öncə o, gömrük xidmətinə və antikorrupsiya idarəsinə rəhbərlik edib. Prezidentin digər qızı Ruşona Rahmon 2016-cı ilin noyabrından bəri Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Münasibətlər İdarəsi rəhbərinin mavini vəzifəsində çalışır. Bundan öncə o, ölkənin Böyük Britaniyadakı səfirliyində xidmət edib. Bu ilin mayında Ruşona özünün diplomatik xidmətin əsasları adlı kitabının təqdimatını keçirib. Rahmonun 7 kürəkəni hökumətli iqtisadiyyat və maliyyə sahələrində vəzifələr tuturlar. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Rahmondan uzun müddətdir ki, daha çox hakimiyyətdədir. Onun ortancıl qızı Dinara Kulibayeva bu ilin mayında pedagoji elmlər üzrə akademik oldu. Böyük qızı isə ötən ildən bəri senatın üzvüdür, iqtisadi və siyasi elmlər namizədi, tarix elmləri namizədi Dariqa Nazarbayeva daha öncə bir il ərzində ölkənin başnazirinin mavini vəzifəsini tutub. Hazırda senatın Beynəlxalq Münasibətlər Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinə rəhbərlik edir. Nazarbayevin qardaşı oğlu Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinin birinci mavini Samat Abiş bu ilin mayında əmsi tərəfindən general-leytinant pagonlarına layiq görülüb. Ondan öncə MTK sədrinin birinci mavini vəzifəsini prezidentin keçmiş kürəkəni Rahat Aliyevdə idi. O sonradan prezidentin mühafizə xidmətinin rəis mavini, Qazaxıstanın Avstriyadakı səfiri və Xarici İşlər Nazirinin mavini vəzifələrini tutdu. Ancaq Rahat Qeyd kimi ad çıxarmış qalmaqaldan sonra onu beynəlxalq axtarışa verdilər. Elə həmin il məhkəmə Rahat Aliyevlə Nazarbayevanın boşanması haqda hökm çıxartdı. Qazaxıstan hökuməti dəfələrlə Avstriya hökumətinə müraciət edərək Rahat Aliyevin ekstradisiyasını tələb edib. Ancaq Viyana onu təhvil verməkdən imtina edib. Dövlət çevrilişi cəhdində tam olunan Rahat Aliyevin işi hələ də gizli qalır. Rahat Aliyev 2016-cı ildə müxalif siyasətçi Altınbek Sarsenbayevin qətlində ittiham eləyiblər. Rahat Aliyev 2014-cü ildə Avstriyanın hüquq mühafizə strukturlarına təslim oldu. Məhkəmənin qərarını gözlədiyi zaman 2015-ci il fevralın 24-də Rahat Aliyev həbsxanada ölü tapıldı. Avstriya hökuməti onun ölümünü sui-qəsd kimi tanıyıb. Nazarbayevin ikinci kürəkəni ortancıl qızı Dinaranın əri Timur Kulibayev Atamekin Milli Sahibkarlar Palatasının rəhbəridir. Kiçik qızı Aliya Nazarbayevanın həyat yoldaşı Dimash Dosanovsa ötən il Kaztrans Oil Neft Boru şirkətinin direktoru təyin olunub. Türkmənistanda Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov Orta Asiyada hakimiyyətdə olduğu dövrün uzunluğuna görə Nazarbayev və Rahmondan sonra üçüncü yeri tutur. Əvvəllər onun oğlu Sərdar haqqında çox danışılmırdı. Ötən il o, parlamentin deputatı seçilib, hazırda isə parlamentin qanunvericilik və normalar komitəsinin sədridir. Bu ilin mayında dövlət mediası Sərdar Berdimuhamedovun Rusiyaya səfəri və Qazanda Tatarstan prezidenti Rustam Minixanovla görüşünü geniş işıqlandırıb. Ölkədə arxada adlandırılan Berdimuhamedovun oğlu Sərdar deputat seçilməzdən öncə bir neçə nazirlik və agentlikdə çalışıb. Onun əvvəlki vəzifələrindən biri Xarici İşlər Nazirliyinin Xarici Medialarla Əlaqələr Departamentinin rəhbəri olub. Berdimuhamedov Moskvada Diplomatik Akademiyanı bitirib, 2014-cü ildə o namizədli dissertasiyasını müdafiə edib, 2015-ci ildə isə texnik ki elmlər doktoru adını alıb. Digər Orta Asiya ölkələrində nələr baş verir? Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.